Tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Nataša Raketić.
Dobar dan. Na početku emisije pregled najvažnijih informacija i događaja. Delegacija Republike Srpske u Beogradu razgovarala sa predsjednikom Vučićem o imenovanju novog visokog međunarodnog predstavnika u BiH. U skladu sa Dejtonskim sporazumom redovno ćemo tražiti izveštaje visokog predstavnika o političkoj situaciji u BiH, poručio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Uvereni smo da će visoki predstavnici, ukoliko opstanu na teritoriji Bosne i Hercegovine, ispunjavati tu obavezu prema Republici Srbiji. Mislimo da je veoma opasno igrati se bonskim ovlašćenjima i to je jedna od stvari na koje će Srbija da insistira.
Srbija je konstruktivna u dijalogu sa Prištinom i želi kompromis koji će dugoročno doneti mir i stabilnost, poručuje Ivica Dačić u obraćanju deputatima Ruske državne dume. U petak na Torlaku počinje proizvodnja ruskih vakcina Sputnik V. Svetsko naftno tržište ponovo je u crvenom, barel premašio 70 dolara.
Da li će se u kojoj meri ovaj mali deo, sad malo povećanje koje se desilo posljednjih nedelju dana, utjecati cenu, teško je reći. Naftne kompanije određuju cenu na osnovu promjene svojih troškova.
Srpski paraolimpijci Željko Dimitrijević i Aleksandar Radišić osvojili zlato i bronzu na evropskom prvenstvu u Poljskoj. Sutra sunčano, od sredine dana promenljivo oblačno i suvo, temperatura do 24 stepena. U predsjedništvu Srbije održan je sastanak najviših predstavnika Republike Srpske sa zvaničnicima u Beogradu. Predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik u izjavi za medije nakon sastanka otkrio je kako je cilj posete razgovor o najavama da se bez rezolucije Saveta bezbednosti imenuje novi visoki međunarodni predstavnik. Dodik tvrdi da bi to bilo mimo interesa Srba u Bosni i Hercegovini, a predsjednik Srbije Aleksandar Vučić dodaje da će prvi put Srbija tražiti izveštaj visokog predstavnika, kao i da će se njim kako imati sastanak. Predsjednik Aleksandar Vučić istakao je i da je delegaciju Srpske upoznao sa izazovima koje očekuju zvanični Beograd, a tiču se pritisaka Amerike i Evrope da Srbija prizna jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova. To će, kaže, biti glavna tema njegovog susreta sa američkim specijalnim izaslanikom za Balkan Matthewom Palmerom, kao i sutrašnjeg sastanka sa specijalnim izaslanikom Evropske unije za dijalog Miroslavom Lajčakom. Izveštava Marina Bajić.
Iako bi nemački diplomata Christian Schmidt tek 1. augusta trebalo da preuzme dužnost visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini posle ostavke Valentina Incka, tome se otvoreno protivi Republika Srpska. Predsedavajući predsjedništvom Bosne i Hercegovine Milorad Dodik podsjeća da Rusija nije dala podršku Schmidtu kada je 27. maja imenovan i da bi njegovo stupanje na dužnost bilo direktno kršenje aneksa 10 Dejtonskog sporazuma.
Mi ne želimo problematizaciju odnosa, ne želimo dramatizaciju. Mi želimo primjenu Ustava, mi nismo antidejtonska strana, mi nismo antiustavna strana, mi tražimo samo poštivanje međunarodnog prava i naravno Ustava Bosne i Hercegovine koji je kršen masovno strane visokih predstavnika. Imamo dovoljan strah da će se to dešavati, imajući u vidu da se na jedan špekulativan način pokuša doći do novog imena. Bez obzira odakle i ko je dolazio, smatramo da on mora da bude u skladu dakle sa rezolucijom Saveta bezbednosti, kako to kaže se u aneksu 10, relevantnom rezolucijom Saveta bezbednosti potvrđen, pošto ako to izostane, on za nas neće imati legitimitet.
Srbija razume tešku poziciju Republike Srpske, odgovara predsjednik Aleksandar Vučić. Prvi put ćemo, ističe, tražiti izveštaj od visokog predstavnika o stanju u Bosni i Hercegovini.
Dakle, Srbija će početi da se ponaša na način kako to nije činila do sada, a u skladu sa onim što je potpisano. Od sada ima redovno da tražimo izveštaje od visokog predstavnika i uvereni smo da će visoki predstavnici, ukoliko opstanu na teritoriji Bosne i Hercegovine, ispunjavati tu obavezu prema Republici Srbiji. Mislimo da je veoma opasno igrati se bonskim ovlašćenjima i to je jedna od stvari na koje će Srbija da insistira i nametanju nekih novih ustavnih rešenja, bez saglasnosti sva tri naroda, bez poštovanja Dejtonskog sporazuma i bez saglasnosti Republike Srpske. I također Srbija neće podržavati provođenje u delo bonskih ovlašćenja, i to javno kažem, kojima bi neko na jedan ili drugi način pokušao da kreira političku situaciju u Republici Srpskoj.
Vučić podsjeća da je do sada svaki visoki predstavnik potvrđen u Savetu bezbednosti, te da stoga razume zašto Republika Srpska sa zebnjom gleda na nepoštovanje pravnih procedura.
Onda sam također zamolio sve moje prijatelje iz Republike Srpske da razumeju i šta je realna politika i makako se mi suočavali sa teškim posljedicama i teškom situacijom. I zamolio sam ih da donose zaključke, ali da vode računa i o tim odnosima. Poznajem gospodina Šmihta dugo godina, reč je o veoma ozbiljnom, iskusnom političaru. Ne bih imao ništa protiv i da kažem da smo veoma dobri poznanici ili da smo se neretko dobro razumevali, iako nismo isto mislili po pojedinim pitanjima. Ali to nema veze sa procedurama. Ja ću svakako razgovarati sa gospodinom Šmitom i u ime Srbije tražit ću izveštaj od visokog predstavnika i uveren sam da ćemo ga dobiti.
Na novinarsko pitanje kako komentarišu izjavu bošnjačkog člana predsjedništva BiH Šefika Džaferovića da je ovaj sastanak mešanje Srbije u unutrašnja pitanja Bosne i Hercegovine, Dodik i Vučić odgovaraju da u sastanku nije ništa upereno protiv Bošnjaka i da Džaferovićevo mišljenje nema institucionalnu snagu. Dodik, međutim, ističe kako je o izboru novog visokog predstavnika razgovarao sa američkim ambasadorom u Bosni i Hercegovini Nelsonom Erikom.
Ja sam mu rekao da je danas neprihvatljivo, da se ne poštuje međunarodno pravo, da se ne poštuje aneks 10 Dejtonskog sporazuma i tamo je rečeno da strane moraju da se konsenzusom dogovore o ličnosti koje potvrđuje Savet bezbednosti. On je na to odgovorio i rekao da eto, Amerika je svoje rekla i da ona smatra da je Schmidt već imenovan i da se treba posvetiti Bosni i Hercegovini, funkcionalnoj Bosni koju mi čitamo kao unitarnu Bosni i Hercegovini. Ja sam rekao da ja nisam spreman da pratim njihove iluzije već 20 godina koje su on posijali ovde, koje uopšte ne funkcionišu i da bi trebali da se vrate realnom odnosu od snaga na terenu i vraćanju Dejtonskog sporazuma i da ne mogu da razumijem zašto jedna Amerika koja je kreirala Dejtonski sporazum, pa i aneks 10, odustaje od tog sporazuma usput optužujući druge da krše taj Dejtonski sporazum.
A sastanak u predsjedništvu bio je prilika i da zvanični Beograd Republiku Srpsku uputi u svoje izazove, otkrio je predsjednik Vučić. Objašnjava da Srbiju očekuju otvoreni pritisci da u nastavku dijaloga sa Prištinom, koji su planirani za sredinu juna, otvoreno prizna nezavisno Kosovo.
Nije vreme za paniku, ali nam predstoje teški dani. Sa jednim jedinim ciljem, dakle, svi razgovori koji se vode i sve što traže od Srbije, na kraju dolazimo do toga da mi priznamo Kosovo. I to ljudi treba da znaju u Srbiji. Mi iz dijaloga gledamo da izvučemo najviše što možemo za svoju zemlju, za svoj narod, za Srbe na Kosovu i Metohiji, za Srbiju, ali ljudi treba da znaju da Amerika, Nemačka, najveće sile sveta, zapadne sile, traže da Srbija prizna Kosovo, ovako ili onako. A naš je problem što više čak i ne traže da to bude, što više čak i ne traže da to bude uvijeno u neku formu gdje bismo mi nešto mogli da objasnimo, već to traže direktno uz spominjanje međusobnog priznanja.
Vučić ima poruku iz Aljbina Kurtija. Ne treba, kaže, da dolazi na pregovore u Brisel ako neće da pristupi formiranju zajednice srpskih opština. Građanima poručuje da ga u vezi sa pregovorima očekuju razgovori sa američkim i evropskim izaslanicima za dijalog, Metijom Palmerom i Miroslavom Lajčakom.
Ali i ono što mogu tim povodom da kažem celoj javnosti u Srbiji, to je da će naša reakcija biti veoma snažna i veoma oštra po pitanju nepoštovanja međunarodno-pravnih ugovora koji su potpisani u prisustvu i pod okriljem Evropske unije. Jer u redu je da vi budete i popustljivi i da uvek pokazujete želju za kompromisom, ali kada vas neko satere uza zid i kada bez obzira na svu želju da dođete do kompromisnog rješenja vidite da to neko ne želi, onda morate da pokažete i oštrinu i snagu i da kažete da to tako više ne može i da to tako više ne ide. A to da nas Kurti ucenjuje time kako će sa njim da se razgovara i na koji način ćemo mi njega da tretiramo, ja mu unapred kažem, tretiraću ga kao i svakog predstavnika privremenih institucija. Ako mu se ne sviđa, može da pokuša nešto da uradi. Ne bih mu savjetovao. Što se tiče u svakom smislu.
Vučić dodaje da će građane Srbije o razgovorima sa Palmerom i Lajčakom uskoro obavestiti. Detaljna objašnjenja građani, kako je najavio, čuće od njega u petak.
Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak bit će u poseti Beogradu sutra i u petak, rečeno je Tanjugu u delegaciji Evropske unije u Srbiji. Lajčak će se tokom dvodnevne radne posete sastati sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, patrijarhom srpskim Porfirijem, ministrom spoljnih poslova Nikolom Selakovićem i glavnim pregovaračem Beograda u dijalogu sa Prištinom Petrom Petkovićem. Lajčak će se obratiti i predstavnicima zemalja članica Evropske unije u Beogradu. U poseti Beogradu pridružit će mu se i Matthew Palmer, zamenik pomoćnika američkog državnog sekretara za evropska i evroazijska pitanja, zadužen za Zapadni Balkan i ujedno i specijalni predstavnik Sjedinjenih Američkih Država za Zapadni Balkan, navodi se u saopštenju.
U nastavku posete Rusiji, predsjednik parlamenta Ivica Dačić obratio se poslanicima Državne dume Federalne skupštine Ruske federacije. Dačić je ponovio da je cilj Srbije ulazak u Evropsku uniju, ali da ne prihvatamo da na tom putu budu postavljene prepreke poput priznanja nelegalne secesije Kosova i Metohije. Zato je Rusija najveći i najuticajniji zaštitnik očuvanja suvereniteta i teritorijalnog integriteta Republike Srbije, poručuje Dačić u obraćanju deputatima Ruske dume. Izveštava Jovana Obrenić.
Rusija je jedan od stubova oslonca Srbije u savremenom svetu i to se neće promeniti, poručio je predsjednik Skupštine Ivica Dačić. On je pred poslanicima Ruske dume naglasio da je Srbija zahvalna Rusiji za to što je u teškim iskušenjima za našu zemlju postavila primat međunarodnog prava nad snagom međunarodne sile.
Rusija je danas najveći i najuticajniji zaštitnik našeg vrhunskog nacionalnog interesa koji štitimo na međunarodnoj sceni, a to je očuvanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta Republike Srbije. Rusija je, baš kao i Srbija, čvrsto na stanovištu da je Kosovo i Metohija neotuđivi deo Srbije i to je već decenijama jedan od naših najvažnijih političkih oslonaca u borbi za naše interese na međunarodnoj sceni. Ta podrška je pre svega značajna u radu Ujedinjenih nacija i Saveta bezbednosti, čiju rezoluciju 1244 iz 1999. godine i mi i vi smatramo za temeljni međunarodni dokument kada je reč o Kosovu i Metohiji.
Srbija je konstruktivna u dijalogu sa Prištinom uz posredovanje Evropske unije i želi kompromis koji će dugoročno doneti mir i stabilnost, poručio je u Moskvi Dačić i istakao da naša zemlja ne prihvata nametnuta i jednostrana rješenja.
Kažu nam, odreknite se Kosova i Metohije i otvoren vam je put ka Evropskoj uniji. To nije ono što partneri kažu jedan drugom. Mi želimo da uđemo u Evropsku uniju, vredno radimo na tome, i taj cilj ne menjamo kao jedan od naših strateških prioriteta, ali ne prihvatamo da nam na tom putu pred nas budu postavljane prepreke koje nikada nikome nisu postavljane, niti se tako nešto, kao što je priznanje nelegalne secesije, može očekivati od bilo koje suverene države.
Slično je i sa sankcijama uperenim protiv Rusije, primećuje Dačić, i dodaje da Srbija neće uvoditi sankcije Rusiji, navodeći da je i sama bila izložena istom mehanizmu pritiska i dobro zna koliko je to nepravedno. Rusija je jedan od najvećih ekonomskih partnera Srbije, kaže Dačić, i posebno naglašava saradnju u oblasti medicine tokom pandemije.
Srbija je prva zemlja u Evropi koja proizvodi vakcinu Sputnik V uz odobrenje vašeg instituta Gamaleja, koji je razvio ovu odličnu vakcinu. To je kruna naše zajedničke borbe protiv pandemije COVID-19 u proteklih godinu dana i ja vam, ovom prilikom, još jednom zahvaljujem na pomoći koju su ruski stručnjaci, lekari i osoblje vaših epidemioloških službi pružili narodu Srbije tokom teških meseci borbe protiv korone.
Ivica Dačić je u tamošnjem parlamentu govorio na ruskom jeziku. Na početku govora, ali i po završetku, ruski poslanici ustali su i pozdravili ga aplauzom.
Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. U Srbiji u poslednja 24 sata virus korona potvrđen kod 287 osoba od 10.912 testiranih uzoraka. Od posledica virusa preminulo je još 9 obolelih, na respiratoru je 38 pacijenata. Nadležni kažu da smo blizu kolektivnog imuniteta i apeluju na građane da se vakcinišu. Dostupne su vakcine sa 4 proizvođača, a proces imunizacije obavlja se na 220 punktova. U petak na Torlaku počinje počinje proizvodnja ruskih vakcina Sputnik V. Srbija će tako postati prva zemlja u Evropi koja proizvodi rusku vakcinu. Detaljnije Jelena Perendija.
Brojke u Srbiji dalje padaju, svakodnevno je manje zaraženih kao i pacijenata u bolnicama, pa je još jedna ustanova, specijalna bolnica Sokobanja, izašla iz COVID sistema. Predsjednik odbora za imunologiju i alergologiju Odeljenja medicinskih nauka SANU, akademik Miodrag Čolić, objašnjava da smo na kraju talasa koji je počeo u martu. On je rekao da nas na jesen očekuje novi udar korone, ali da će biti slabiji zbog imuniteta građana. Čolić smatra da ćemo do kolektivnog imuniteta stići brzo ukoliko se nastavi vakcinacija.
Pa uglavnom su procene da je za postizanje tog takozvanog kolektivnog imuniteta i otprilike oko 70%. Tu treba računati imunitet koji je stečen na prirodan način, znači infekcijom, i ono što je jako značajno to je da imamo i procenat obuhvaćenosti stanovništva vakcinacijom. Ja lično mislim da ako bismo još malo ubrzali ovaj, da kažemo, tempo vakcinacije, da bismo mi vrlo brzo stigli do tog koraka.
Ugostitelji rade do ponoći i na otvorenom i u zatvorenom prostoru, a trafike non stop. Na teritoriji grada Beograda ponovo je uspostavljen noćni javni prevoz putnika. Ivan Divac iz komunalne policije kaže da noćas u Beogradu nije napisana ni jedna kazna.
Komunalna milicija obilazi i kontroliše ono što sebi možemo da dozvolimo, da kažem, kao luksuz, da ne budemo previše represivni jer brojke padaju, broj vakcinisanih raste, bližimo se kolektivnom imunitetu, tako da sada možemo i da upozoravamo. I ono što je dobra stvar, po dolasku komunalne milicije, kada upozorimo, ugostitelji poštuju to što kažemo jer svi su bili željni da počnu da rade i uglavnom se pridržavaju tih mera. Ne kažem da nema u ovolikom gradu kršenja, ali tu smo da obilazimo i da to kršenje mera svedemo na minimum.
Na Beogradskom sajmu drugu dozu vakcine primili su poznati milioner iz Italije Gianluca Vaki i njegova supruga. Vaki je rekao da je vakcinacija put za povratak ka normalnom životu.
Mnogo smo srećni i zahvalni što smo u Beogradu primili vakcinu. Ovde se osjećamo kao kod kuće. Primio sam Pfizerovu vakcinu. Mislim da su sve dobre, a odabrao sam Srbiju jer je blizu.
Inače, u Beogradu je vakcinisano više od 51% punoletnih građana, obe doze primilo je gotovo 44% stanovnika glavnog grada. Na nivou cele Srbije drugu dozu primilo je više od 35% punoletnih građana.
Građani koji nisu u mogućnosti da sami preuzmu zeleni digitalni sertifikat preko portala e-uprave, od sutra to mogu da urade u 200 pošta širom zemlje. Taj sertifikat, pored ličnih podataka, sadrži potvrdu o vakcinaciji i rezultatu testiranja na COVID-19.
Ministarstvo turizma Srbije sa sve više zemalja sklapa sporazume o priznavanju digitalnog sertifikata, a u ovom trenutku to su Grčka, Mađarska, Ujedinjeni Arapski Emirati, Turska, Slovenija, a od 8. juna biće i Češka. Digitalni sertifikat sadrži potvrdu o vakcinaciji i rezultatu testiranja na COVID. Prvi korak za preuzimanje je registracija na portalu e-uprava, a građani ostavljaju ime, prezime, fotografiju svoje lične karte ili pasoša, broj lične karte, mail adresu i biraju šifru. Građani koji nisu u mogućnosti da sami preuzmu zeleni digitalni sertifikat, to mogu da urade od sutra u 200 pošta širom Srbije.
Predsjednik Aleksandar Vučić najavio je da će svi građani Bosne i Hercegovine od sutra moći da se vakcinišu na bilo kom vakcinalnom punktu u našoj zemlji.
Od večeras, odnosno od sutra, svi građani Bosne i Hercegovine, razume se Republike Srpske, ali svi građani Bosne i Hercegovine mogu da se vakcinišu na teritoriji Republike Srbije gde god hoće, kad god hoće. Potpuno slobodno, ne plaćaju ništa. Mogu u Beogradu, mogu u Novom Sadu, mogu u Kragujevcu, mogu u Nišu, mogu u pograničnim delovima, dakle od Loznice do Bajine Bašte, gde god hoće Priboja, u svakom mestu će svi građani Bosne i Hercegovine moći potpuno besplatno da se vakcinišu i da dobiju uverenje, sertifikat o vakcinaciji, dakle kao i građani Srbije. I još jedan put, dakle, čak i ovom simboličnom vešću jer imamo vakcina, koliko hoćete, nadali smo se većem odzivu naših građana, ali uspeli smo u poslednjih 20-ak dana da 630-640 hiljada ljudi novih vakcinišemo. Mi smo time zadovoljni, volio bih da je još više, ali imamo dovoljno vakcina za ceo region, tako da pozivamo sve ljude da se vakcinišu na teritoriji Republike Srbije.
Od danas u Hrvatsku mogu ući osobe sa PCR testom ne starijim od 72 sata, umjesto dosadašnjih 48 sati. Što se tiče osoba koje su vakcinisane Pfizerovom, Moderninom ili Sputnik vakcinom, u Hrvatsku mogu da uđu u periodu od 22 do najviše 42 dana od vakcinacije prvom dozom, odnosno od 22 do 84 dana od primanja prve doze AstraZeneca, rekao je na otvorenom delu sednice vlade šef štaba civilne zaštite Davor Božinović.
Čelnici Međunarodnog monetarnog fonda, Svetske zdravstvene organizacije, Svetske banke i Svetske trgovinske organizacije pozvali su lidere grupe 7 najrazvijenijih zemalja sveta da sa 50 milijardi dolara pomognu program borbe protiv pandemije koji je pripremio MMF. Naučni odbor koji savjetuje kanadsku vladu o vakcinama odobrio je promenu vakcina protiv COVID-19 kod primanja druge doze, tako da osobe vakcinisane AstraZenecom mogu primiti ili drugu dozu istog proizvođača ili neku od RNK vakcina, Pfizer ili Moderna. Detaljnije o epidemijskoj situaciji u svetu, Sanja Brkić.
Epidemiološka situacija u evropskim zemljama je sve povoljnija, pa se nastavlja sa postepenim popuštanjem restriktivnih mera i pripremama za predstojeću turističku sezonu. U 7 država članica Evropske unije, Bugarskoj, Hrvatskoj, Danskoj, Poljskoj, Češkoj, Grčkoj i Nemačkoj, počelo je izdavanje digitalnih sertifikata koji bi trebalo da olakšaju prelazak granica. Ključ pobede nad virusom je u vakcinama, poručuju evropski zvaničnici, dok traže načine da ubrzaju proces imunizacije stanovništva. Stoga se u Danskoj razmatra ponovna upotreba pojedinih cepiva koja su prethodno isključena iz programa vakcinacije, najavljuje ministar zdravlja Magnus Hojnike.
Odluku da prestanemo sa upotrebom vakcine kompanije Johnson & Johnson doneli smo pre mesec dana na osnovu podataka koje smo u tom trenutku imali. U svetu je nastavljena imunizacija tim cepivom i sada imamo bolji uvid o njegovom učinku i potencijalnim nuspojavama. Proces vakcinacije u našoj zemlji je dosta usporen i zbog toga će nadležni ponovo proceniti mogućnost upotrebe te vakcine.
I dok se beleži pad broja obolelih u Evropi, iz Južne Amerike stiže potpuno drugačija slika. Šef za vanredne situacije u Svetskoj zdravstvenoj organizaciji Mike Ryan kaže da pažljivo prate situaciju na tom području.
U poslednjih 7 dana 8 od 10 zemalja sa najvećim mortalitetom od COVID-19 dolazi upravo iz Južne Amerike. Podaci nisu ohrabrujući ni kada je reč o broju inficiranih. Virus se brzo širi, a zdravstveni sistem je pod pritiskom. Tako je bilo i pre nekoliko meseci, a sada se epidemijska situacija ponovo pogoršava.
Predsjednik Svetske banke David Malpass kaže da će samo jednaka distribucija vakcina omogućiti pobedu nad virusom i ekonomski oporavak. Apeluje na bogate zemlje da pomognu imunizaciju i u zemljama trećeg sveta.
Do kraja juna vakcinacija će biti odobrena u više od 50 zemalja. Od vitalne važnosti je da ubrzamo proces vakcinacije i obezbedimo cepiva onima kojima su neophodna. Svetska banka je za te potrebe donirala 12 milijardi dolara.
U Rusiji je registrovan lek u spreju Leytragin za prevenciju i lečenje upale pluća kao posljedice COVID-19. Pacijenti koji su ga uzimali oporavljali su se u proseku za 8 dana, pokazuju podaci Ruske agencije za medicinu i biologiju.
Slušate novosti dana, Radio Beograda 1. Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je sa predstavnicima kompanije Zijin i kineskom ambasadorkom Chen Bo o izgradnji rudarskih objekata i rudničke infrastrukture u Boru, kao i primjeni najsavremenijih standarda u oblasti zaštite životne sredine. Vučić je istakao dugoročni značaj investicije od 1,26 milijardi dolara, koliko će Zijin u narednim godinama uložiti u nadogradnju, proširenje i izgradnju 4 rudnika i topionice. U saopštenju kancelarije predsjednika navodi se da će Zijin blisko sarađivati sa predstavnicima lokalne zajednice i relevantnim državnim institucijama, kako bi na najbolji način doprineo poboljšanju kvaliteta života građana, naročito u pogledu očuvanja životne sredine.
Ekonomski rast Srbije i njenog BDP-a zasniva se između ostalog i na realizaciji velikih infrastrukturnih projekata, na kojima radove izvode kineske kompanije, rekla je premijerka Ana Brnabić u razgovoru sa delegacijom kompanije Shandong High Speed Group. Naglasila je da je izgradnja brze saobraćajnice Valjevo-Lajkovac jedan od takvih projekata, a istaknuto je i da je navedena kompanija uspješno završila više od 50 km u punom profilu na koridoru 11. Izvršni direktor Meng Yan obećao je da će radovi biti završeni godinu dana pre ugovorenog roka, do kraja novembra 2022. godine.
Cene nafte na svetskom naftnom tržištu ponovo su skočile, cena barela je premašila 71 dolar. Očekuje se i dalji rast jer je potražnja za naftom sve veća na pragu smo letnje sezone i godišnjih odmora, ali i otvaranja zemalja posle COVID-a. Da li će i za koliko ta svetska pomeranja cena goriva uticati na domaće tržište, odgovara Tomislav Mićević iz Udruženja naftnih kompanija.
Poslednjih šest meseci sirova nafta sa 47 dolara po barelu došla do 70, što je povećanje od oko 50%, dok je gorivo poskupelo oko 10%. To je jedna srazmera koja očigledno postoji na srpskom tržištu kada je u pitanju uticaj promene cene sirove nafte na cenu goriva. Tako da je veći deo te promene već ugrađen u cenu. Da li će se u kojoj meri ovaj mali deo, sad malo povećanje koje se desilo poslednjih nedelju dana, uticati na cenu, teško je reći, tu nema pravila. Recimo novembra, tada kada je krenula da raste cena sirove nafte, ceo novembar je cena goriva u Srbiji bila u padu. Tako da nema striktnog pravila, ali naftne kompanije određuju cenu na osnovu promene svojih troškova. Ne mogu jedni od drugih zapravo to da učine kada nema realnog povećanja troškova, odnosno onoliko koliko je tržište uređeno, toliko je taj uticaj važan.
Od danas do 16. juna za subvencije države mogu da se prijave turistički vodiči i turistički pratioci. Za dva uzastopna meseca dobit će ukupno oko 60.000 dinara. Uslovi za dobijanje pomoći su da imaju položen stručni ispit za turističkog vodiča ili turističkog pratioca, kao i da imaju važeće legitimacije.
Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović najavio je da će vlada Srbije sutra raspravljati o predlogu zakona o tržištu poljoprivrednih proizvoda, čime će se otvoriti prostor za ubrzanje evropskih integracija Srbije u oblastima kao što su poljoprivreda, bezbednost hrane i ribarstvo. Nedimović je na sednici Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji, na kojoj učestvovala i premijerka Ana Brnabić, rekao da su važni koraci na tom putu i novi javni pozivi za dodelu novca iz IPARD predpristupnih fondova Evropske unije. Beleži Ivan Jovanović.
U pregovorima sa Evropskom unijom Srbija je otvorila poglavlje 13 o ribarstvu, ali do tog koraka još nismo stigli u vezi sa oblastima kao što su poljoprivreda i ruralni razvoj, odnosno bezbednost hrane i fitosanitarna politika. Resorni ministar Branislav Nedimović kaže da vlada ima plan kako da ubrza taj deo naših evropskih integracija.
Da se obavestim da će sutra na sednici vlade biti predlog zakona o regulisanju tržišta poljoprivrednih proizvoda i automatski u procesu sagledavanja našeg prihvatanja pravila koje se odnose na ova poglavlja koje su nama poverena, sigurno da ćemo i bolje stojati na prolaznim vremenima. Mi ćemo dati sve od sebe da nakon usvajanja ovog zakona maksimalno otkočimo čitav proces.
Nedimović je na sednici Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji rekao i da Brisel pažljivo prati kojom dinamikom povlačimo novac iz predpristupnih fondova Unije namenjenih poljoprivredi i razvoju sela.
Kod IPARD-a ne mogu da se pohvalim da nam je realizacija maestralna, ali ono što mogu da kažem da ćemo mi ovih dana prospisati poziv u vrednosti skoro 60 milijuna evra. Trudimo se koliko god je moguće, nama fali ljudi. I kad dobijemo dozvolu da primimo nove ljude, to automatski samo po sebi ne znači da će čitav proces da se otkoči. Jer mi moramo te ljude da obučimo i oni moraju da savladaju odgovarajuće procedure kako ne bismo sutra imali probleme i upadali u crveno i eventualno imali problem i sa vraćanjem određenih finansijskih sredstava.
U sličnom smeru razmišlja i koordinator Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji, zadužen za poljoprivredna pregovaračka poglavlja 11, 12 i 13, Miloš Milovanović.
Mi prepoznajemo probleme s kojima se poljoprivredno-prehrani kompleks susreće i želimo da apelujemo i da iskoristimo prisustvo predsednice vlade na pomoć koja je neophodna ministarstvu poljoprivrede u ovom procesu. Administrativni kapaciteti moraju da budu ojačani. Mi prepoznajemo i napore koje vlada čini da ojača ministarstvo poljoprivrede. Nadamo se da će se tako nastaviti i u budućnosti.
Zajedno sa poljoprivredom, tema sednice Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji bio je i regionalni razvoj. Vladu je u tom delu rasprave zastupala ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović.
Kampanja Euromelanom 2021. organizuje se pod sloganom Vaša prošlost određuje vašu budućnost, a glavni moto je podizanje svesti o značaju samopregleda, rane detekcije melanoma, neophodnosti pravilnog ponašanja na suncu i štetnog uticaja solarijuma. Melanom se najčešće pojavljuje kod osoba posle 50. godine života, ali nova istraživanja pokazuju da čak 80% melanoma se može pojaviti i u uzrastu od 18. do 29. godine i da su uzrokovana izlaganjem kože solarijumu, ali i prekomernom sunčevom zračenju. O ovoj kampanji Sandra Cvijanović.
Predsjednik Udruženja pacijenata obolelih od melanoma Savo Pilipović dobio je ovu opaku bolest 2012. godine. Već krajem naredne godine imao je 7 metastaza. Na sreću, kaže, otišao je na lečenje u inostranstvo gde se lečio inovativnom terapijom.
Zahvaljujući tome i što kažu hvala Bogu, eto ja sam danas dobro, već 6 godina nema metastaze, što je zaista čudo. I ja sa svim dobro živim i normalno funkcionišem. Jedino sećanje na to da imam melanom jeste što moram da pijem lekove ujutru i uveče, što bi otprilike činili i ljudi koji imaju hipertenziju. Jel?
Rano otkrivanje nastanka melanoma je veoma važno. U ranoj fazi on se otklanja hirurški u lokalnoj anesteziji u roku od 15 minuta i ne predstavlja problem za pacijenta, objašnjava profesor dr. Lidija Kandolf-Sekulović. Prema njenim rečima, zahvaljujući napretku nauke, čak i kod pacijenata kod kojih je bolest metastazirala na unutrašnje organe, postoji šansa za izlečenje.
U Srbiji su od prošle godine dostupne za osobe koje imaju udaljene metastaze i imunoterapija i kombinovana ciljna terapija, nešto što se primenjuje u Evropi. Kombinovana ciljna terapija cilja direktno tumor i imunoterapija koja deluje na imunološki sistem obolele osobe koja podiže taj imunološki sistem u borbu protiv tumora i upravo sa ove dve vrste terapije imamo mogućnost da neki ljudi zapravo od jedne bolesti koja je zaista bila smrtonosna i gde je preživljavanje dvogodišnje bilo manje od 10%, dolazimo u situaciju da sada imamo pacijente koji imaju dugotrajne odgovore i neki čak i bez terapije u nekom trenutku mogu da se vrate životu normalnom.
U Srbiji od pre dve godine upotreba solarijuma zabranjena za mlađe od 18. godine života. Istovremeno je uvedena obaveza informisanja o rizicima izlaganja UV zracima solarijuma za sve starije od 18. Podsjetio je predsjednik Udruženja dermatovenerologa Srbije profesor dr. Dušan Škiljević. On je naveo da je epidemija COVID-19 u priličnoj meri ugrozila lečenje pacijenata obolelih od melanoma, što je pokazala i nedavno urađena studija u čijoj izradi je učestvovalo 700 dermatologa iz 36 zemalja.
Došlo se do rezultata da 21% melanoma je manje dijagnostikovan 2020. godine nego što je to bilo u proseku prethodnih godina od 2018. unazad. Prevedeno u brojke na svetskom nivou, to je negde oko 60.192 melanoma, dakle 60.192 pacijenta u svetu nije dijagnostikovano, a imaju melanom samo zbog COVID infekcije i nedostupnosti zdravstvene službe. U Srbiji se procenjuje da je taj broj negde od oko 200-250.
Kampanju Euromelanom 2021. podržali su odbojkaš i profesor sporta i fizičkog vaspitanja Vladimir Vanja Grbić i Vaterpolo savez Srbije na čelu sa predsjednikom Viktorom Jelenićem.
U Beogradu su uhapšene 34 osobe zbog zloupotrebe službenog položaja u srednjoj školi Dositej, izdavanja i sticanja diploma o stečenom obrazovanju u toj ustanovi, koje su date bez pohađanja nastave i prisustva na ispitima, saopštio je MUP. Sedmoro privedenih je zadržan u pritvoru do 48 sati, a svi osumnjičeni će uz krivičnu prijavu biti privedeni na saslušanje u tužilaštvo.
Kultura. Nastupom italijanske supergrupe Forty Fingers počeo je 22. Guitar Art Festival. Članovi sastava na srpskom jeziku pozdravili su publiku u Kombank dvorani na koncertu koji je s nestrpljenjem iščekivan jer je tri puta odlagan. Guitar Art Festival održava se pod sloganom Digital Revolution i trajeće do subote, a sutra nastupa Vlatko Stefanovski.
Biće malo tradicionalne muzike koju redovno sviram, znači neki motivi iz folklora, najviše makedonskog. Onda će biti neki moji best of, neki hitovi bez kojih ne mogu da siđem sa scene. Neki best of, neke stvari koje svi znaju. I imaću jednog gosta, mladog muzičara iz Beograda, Vukašina Markovića, kojeg sam juče upoznao. I eto, verujem da će biti uzbudljivo i zabavno.
Audio-vizualno delo Sefardi, Nit Mediterana, autorke Marije Vitas u produkciji tematskih kanala Radio Beograda, pobednik je ovogodišnjeg regionalnog konkursa, čija je tema bila odnos među mediteranskim zemljama i istorijska perspektiva. Delo govori o sefardima i sefardskoj muzici kao jasnom primjeru povezivanja različitih tradicija i naroda. Već izvesno vreme, Radio Beograd se pored zvuka bavi i audio-vizuelnim sadržajima. Ovaj projekat i osvojena nagrada potvrda su kvaliteta koji Radio Beograd i na tom polju pruža. Pored autorke, u realizaciji projekta su učestvovali i Marijana Rajić, Ognjen Škrbović i Snežana Grujić.
Reditelj, filmski autor i jedno vreme direktor Jugoslavenske kinoteke Slobodan Šijan, dobitnik je Zlatnog pečata Jugoslavenske kinoteke za 2021. godinu, dobitnik Zlatnog pečata za doprinos srpskoj i jugoslavenskoj kinematografije, direktor fotografije Milorad Jakšić Fanđo, a za dugogodišnji doprinos razvoju Jugoslavenske kinoteke Radoslav Rale Zelenović, saopštila je Jugoslavenska kinoteka. Među dobitnicima plaketa su i Ivan Karl, Dejan Dabić, Mijona Kovačević, Petar Durović. Priznanje će biti dodeljena na dan Jugoslavenske kinoteke 6. juna ove godine. A naši paraolimpijci Željko Dimitrijević i Aleksandar Radišić osvojili su zlato i bronzu na Evropskom prvenstvu u Poljskoj. Teniser Filip Krejnović igra na Roland Garrosu meč drugog kola protiv Amerikanca Johna Iznera. Izner je prvi set dobio rezultatom 7-6. Sportsku kroniku pripremila je Snežana Pantović.
Laslo Đere se plasirao u treće kolo Roland Garrosa, gde će mu u petak rival biti Aleksandar Zverev. Đere je posle velike borbe savladao Miomira Kecmanovića sa 3-2 po setovima 4-6, 4-6, 6-3, 6-2 i 6-3. I to posle preokreta jer je Kecmanović imao prednost od 2-0 u setovima. Đere će najvjerovatnije obezbediti plasman među 50 na ATP listi, samim tim i plasman na olimpijske igre u Tokiju. Najbolje srpske odbojkašice igraće utakmicu 6. kola Lige nacija sa Holandijom o 19:30 u Riminiju. Naše odbojkašice do sada imaju 3 pobede i 2 poraza i Holandžanke imaju isti skor. Vaterpolisti Radničkog iz Kragujevca i Novog Beograda igraće večeras u Kragujevcu 3. finalnu utakmicu serije za šampiona Srbije. Rezultat u pobedama je 1-1. Tim koji večeras trijumfuje osvojit će i titulu prvaka države. Srpski košarkaš Nikola Jokić još jednom je maestralnom igrom vodio Denver do pobede nad Portlandom, bilo je 147-140 i vođstva u play-off seriji sa 3-2. Sljedeću utakmicu između Portlanda i Denvera igraće u Portlandu, a Jokić je istakao da će Denver učiniti sve kako bi izbegli majstoricu. Italijanski fudbalski stručnjak Carlo Ancelotti, novi je trener fudbalera Real Madrida, potvrdio je kraljevski klub na svom sajtu. Ancelotti, bivši menadžer Evertona, tako će drugi put u svojoj karijeri sesti na klupu Madriđana, sada kao naslednik Zinedina Zidana.
Temperature u ovom trenutku 23 stepena u Somboru, 22 u Beogradu, Nišu i Kragujevcu, 21 je u Novom Sadu, na Kopaoniku 8 stepeni. Kako nas vreme očekuje sutra?
Pre podne pretežno sunčano, od sredine dana promenjivo oblačno i suvo, jutarnja temperatura od 6 do 12, dnevna od 21 do 24 stepena, u Beogradu 23 stepena.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda, urednici vesti su Vladimir Mihajlović i Irena Jelovac, Hrvatski realizator Predrag Urošević, spiker Verica Stojanović, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Raketić, hvala što ste bili sa nama. Pozivam vas da ostanete i dalje uz prvi program Radio Beograda.